Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića osvojila najviše glasova na izborima u Crnoj Gori. Radnici Zastave Inpro nastavljaju štrajk glađu. Počela vojna operacija za preuzimanje Mosula od Idila. Ubijen vojni lider proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine. U Srbiji danas slaba kiša, najviše 15 stepeni. U nastavku emisije čućete i prve reakcije na izbore u Crnoj Gori, politički analitičari Zlatko Vujović i Srđan Vukadinović.
I ovo nije neka većina koja će značiti jednu DPS-u, uslovno rečenu, apsolutnu dominaciju, možda kako smo navikli ranije.
Čekuju nas jedni pregovori, dosta mukotrpni, dosta iscrpljujući i očekuje nas nestabilnost. Sa 41-40 to je politička nestabilnost.
U Mostu Radija Slobodna Evropa ekonomisti Miodrag Zec i Aleksandar Stevanović govore o tome koliko su realne priče premijera Srbije Aleksandra Vučića o izvanrednim ekonomskim rezultatima vlade.
Vučić u želji da rezultat svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati.
Pre ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, prema preliminarnim podacima, nijedna partija nije osvojila apsolutnu većinu, što znači da nijedna lista ne može samostalno da formira vlast. Rezultati Centra za demokratsku tranziciju pokazuju da je Demokratska partija socijalista osvojila 35 mandata, Demokratski front 18, Velika koalicija Ključ 9 mandata, koliko i Demokratska Crna Gora. Socijaldemokratska partija osvojila je 4 mandata, Bošnjačka stranka 2, koliko i Socijaldemokrate, a Hrvatska građanska inicijativa jedan mandat. Zbirna izborna lista albanskih partija osvojila je također jedan mandat. Preliminarne projekcije Centra za monitoring i istraživanje DPS-u daju mandat više, odnosno 36, dok su projekcije za ostale partije gotovo identične. Iz Podgorice se javlja Esad Krcić.
Vladajuća Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića je pojedinačno osvojila najviše glasova na upravo održanim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori. Funkcionar DPS-a Predrag Sekulić, obrativši se novinarima, nije krio zadovoljstvo uspjehom, ali ni očekivanje da će manjinske stranke, koje će ovaj put biti jezičak na vagi pri odlučivanju ko će formirati vladu, ponovo biti njihovi partneri.
Bez ikakve dileme ne može se dovesti u pitanje pobjede Demokratske partije socijalista. Mi sada imamo više od 42% osvojenih glasova, ili što bi uz mandatima bilo 36 mandata. Socijaldemokrati Ivana Brajević imaju 3, možemo govoriti i o 2 mandata Bošnjačke stranke, jednom mandatu Hrvatske građanske inicijative, jednom mandatu koalicije albanskih partija, govorimo o Forci, Duji i albanskoj alternativi. Znači, da rezimiramo, zajedno sa našim tradicionalnim koalicijskim partnerima u ovom trenutku imamo najmanje 43 mandata.
Politički analitičar Zlatko Vujović je za naš radio rekao da i u slučaju da manjinske partije na koje DPS računa zbog tijesne većine, buduća vlast neće biti dovoljno stabilna.
Ukoliko se potvrdi da je SD prešao izborni cenzus, onda će ta koalicija potencijalna moći da dosegne 42 mandata. Riječ će biti o koaliciji koja neće biti dovoljno stabilna. I ovo nije neka većina koja će značiti jednu DPS-u, uslovno rečenu, apsolutnu dominaciju, možda kako smo navikli ranije. Ona će na neki način morati da utiče da DPS koriguje svoje ponašanje i politike koje je imao do sada, jer ovakva politika, očigledno kako je DPS vodio, ne može im omogućiti apsolutnu većinu. Bez obzira na sve resurse kojima raspolaže, DPS je nekako ne može da pređe neku magičnu cifru. Vidjeli smo da u stvari SD i DPS su osvojili zajedno, ako se potvrde ovi podaci, 8 mandata, lošije nego što je to u prošlim izborima DPS uradio sa SDP.
U opozicione koalicije Ključ smatraju da se izbori ne mogu smatrati slobodnim zbog brojnih neregularnosti, ali i atmosfere državnog udara koju je po njihovom mišljenju proizvodila vladajuća DPS preko državnih institucija, odnosno policije. Lider Ključa Miodrag Lekić je priznao da su očekivali više glasova od dobijenog procenta.
4 opozicione stranke su osvojile 39 mandata, a da je DPS osvojio 35 ili 6. Dakle, DPS je poražen od opozicionih stranaka. To je bolji rezultat u odnosu na prije 4 godine, kada je taj razmjer bio drugačiji. Odlučit će manjinske stranke. Na njima je odgovornost Razumije se, otvara se jedan politički proces razgovora, dogovora. Ja vjerujem da će manjinske stranke dobro izmjeriti. One su odlučujuće da preuzmu odgovornost. U varijanti pobjede DPS-a nastavlja se nestabilnost.
Direktor nevladine organizacije Institut Alternativa Stevo Muke za televiziju Vijesti, analizirajući rezultate izbora, dijagnosticirao po njegovom mišljenju osnovni problem opozicije.
Moramo da znamo da je od pet stranaka, odnosno pet velikih grupa opozicionih, da mi imamo malte ne četiri nove opozicione stranke. Tu mislim na URU, Demos i Demokratek i SDP koji je preživio unutrašnje cijepanje, da slobodno možemo govoriti o tome da je tu gotovo riječ o jednoj novoj
partiji.
I ono što je ključni problem, ja bih rekao, opozicije i na što smo ukazivali i pri analizi rezultata ranijih izbornih ciklusa je činjenica da se ti glasovi opozicije nanovo raspodjeljuju među opozicionim strankama i da opozicija generalno ne ulazi u biračko tijelo DPS-a, odnosno ne ulazi u ono što je biračko tijelo referendumske većine.
Politički analitičar Srđan Vukadinović je za državnu televiziju rekao da smatra vjerovatnim da će manjinske stranke prići DPS-u, ali da to nije sasvim izvjesno.
Bez obzira ko je formirao i kome manjinske partije išle, nije rečeno apsolutno da će manjinske stranke dati podršku DPS-u i da će DPS 41-40 formirati vlast. Nije. Jer su one dosta heterogene. Imamo dva poslanika iz Bošnjačke partije, jednog iz Albanske, jednog iz Hagija. Hagi će vjerovatno ići ovamo, ali pitanje je, albanske partije su tražile neke međunarodne garancije. Očekuju nas jedni pregovori dosta mukotrpni, dosta iscrpljujući i očekuju nas nestabilnost. To moramo da shvatimo. Sa 41-40 to je politička nestabilnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na dan parlamentarnih izbora crnogorska policija uhapsila je 20 državljana Srbije pod optužbom da su stvorili kriminalnu organizaciju i planirali terorističke napade. Tužilaštvo Crne Gore saopštilo je da postoji sumnja da je jedan od njihovih planova bio lišavanje slobode premijera Crne Gore. U toku je njihova saslušanja, vlasti Srbije saopštile su da nisu zvanično obaveštene o ovom hapšenju. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović izjavio je da nije zvanično obavešteno hapšenju 20 osoba iz Srbije, uključujući Bratislava Dikića, bivšeg komandanta žandarmerije. Zdravstveno stanje 25 radnika preduzeća Zastava Inpro, koji već sedmi dan štrajkuju glađu, naglo se pogoršava. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, kao ni druga nadležna ministarstva, još ne reaguju na njihove zahteve. U međuvremenu direktor preduzeća Branko Veljović podneo je pismenu ostavku, što je bio jedan od zahteva štrajkača, ali oni najavljuju da će nastaviti štrajk do ispunjenja svih 10 zahteva, prevashodno onog za isplatu zaostalih zarada. Iz Kragujevca javlja Branko Vučković.
Više od zdravstvenih tegoba štrajkače muči nezainteresovanost državnih organa za njihove živote, Ljubica Vranić i Milutin Kostić.
Ja sam mislila da obzirom da smo mi bolesni ljudi da će se to vrlo brzo rešavati.
Ako treba da nam budu grobovi ovde, rekli smo se, čuće svet, videće svet, valjda neko će da nas zaštiti.
U međuvremenu direktor preduzeća Zastava Impro Branko Veljović podneo je pismenu ostavku, što je bio jedan od zahteva štrajkača, ali oni najavljuju da će nastaviti štrajk do ispunjenja svih 10 zahteva, prevashodno zahteva za isplatu zaostalih zarada. Stevan Pušonja, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za naš program da većina radnika ima ozbiljne posljedice zbog dugotrajnog gladovanja, zbog čega je dvoje najugroženijih po savjetu lekara upućeno na kućno lečenje, dok je jedan radnik hospitalizovan u urgentnom centru. On zbog toga očekuje da se predstavnici vlade Srbije već danas uključe u rešavanje njihovih problema.
Ne znam šta će se dalje događati, ali neosporno je ako se ovako nastavi, a niko ne bude preuzeo odgovornost, da ćemo svi završiti na urgentnom.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Iraka Hajder al-Abadi izjavio je rano jutros da je pokrenuta operacija za preuzimanje Mosula od militanata Islamske države, dok su Ujedinjene nacije izrazile zabrinutost za bezbednost 1,5 miliona stanovnika u tom gradu, glavnom uporištu islamista u Iraku. Vojni lider proruskih pobunjenika Arseniji Pavlov, poznatiji po ratnom imenu Motorola, ubijen je kasno sinoć u eksploziji bombe u Donjecku na istoku Ukrajine, saopštili su lokalni zvaničnici. Pored Pavlova, od 2015. ubijeno je još nekoliko vojnih lidera pobunjenika u još nerazjašnjenim okolnostima, među kojima komandant Aleksej Mozgovoj. U poplavama zbog obilnih kiša u tajfunu Sarika poginulo su 24 osobe, dok su 4 nestale u centralnom delu Vijetnama. 2 osobe su poginule na Filipinima, gde je evakuisano 150.000 ljudi zbog naleta tajfuna. 24 osobe stradale su, a 69 je povređeno u sudaru 2 autobusa u centralnom delu Pakistana. Policija je navela da se sudar dogodio zbog prekoračenja brzine. Najmanje 25 zatvorenika poginulo je kasno sinoć u sukobima rivalskih frakcija u zatvoru na severu Brazila. Brazilski sajt G1 preneo je da je među ubijenim zatvorenicima 7 obezglavljeno, a 6 je živo spaljeno. Vojska Južne Koreje saopštila je jutros da je poslednja raketa koju je ispalila Severna Koreja eksplodirala ubrzo posle lansiranja. Severna Koreja je u subotu testirala raketu Musudan, koja je teoretski sposobna da stigne do američkih vojnih baza u Severnom Pacifiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je, pored navodnih velikih ekonomskih uspeha o kojima svakodnevno govore vlada Srbije i premijer Aleksandar Vučić, građani Srbije ne žive bolje. Sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, voditelj je Omer Karabek.
Nedavno se Vučić u govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pohvalio da je ove godine Srbija prvi put u svojoj modernoj istoriji ostvarila budžetski suficit. Gospodine Zec, na koji je to period moderne istorije Vučić mislio?
Ove godine prvo Srbija nije ostvarila suficit, to je samo po sebi netačno. Ako sam ja dobro razumio vaše pitanje, Srbija je samo ostvarila manji deficit od projektovano u toku ovih prvih 6-7 meseci, a nije ostvarila nikakav suficit, a vidjet ćemo na kraju godine kad se to sve završi, da li će biti suficit ili deficit. Možda je govorio o mesečnih.
Ne, on je tačno rekao i nekoliko puta je govorio budžetski suficit. Gospodine Stevanoviću, ste vi čuli da Vučić govori o budžetskom suficitu?
Pa jesam, čuo sam moguće da je iznio recimo periode za godinu dana, na primjer septembar ili tako nešto. Međutim, da biste imali uporedive podatke, uvek morate da merite tamo gdje imamo najbolje statističke serije, a to je kada se posmatra kraj decembra, odnosno ono što smo mi navikli svi, kakva je bilanc jedne države kad se završi jedna godina. Uzimati neke druge periode nije reperno, ali to nije prvi put da smo već vidjeli kod premijera. Nije sporno da u želji da prikaže svoje rezultate boljim nego što jesu, ponekad posegne i za tim da koristi statistiku na jedan način koji ga prikazuju još boljem svjetlu. Srbija je u svojoj istoriji imala i periode kada je imala i suficite i deficite. Sad kad počinje novija istorija, to je isto veliko pitanje, pošto ponekad mi se čini da počinje 2012. godine. Sve u svemu, daleko smo još od toga da bismo mogli govoriti o stabilnim javnim financijama, posebno javnim financijama koje podstiču razvoj.
Vučić se hvali ne samo suficitom, nego i rastom društvenog proizvoda. On je rekao da je Srbija ove godine po rastu društvenog proizvoda među prve tri države u Evropi, da bismo nakon nedavnog izveštaja Svetske banke saznali da je Srbija pretposlednja u regionu. Iza nje je jedino Makedonija, a veći rast društvenog proizvoda imaju i Kosovo i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Gospodine Zec, kako to Srbija može biti među tri vodeće zemlje u Evropi i u isto vrijeme pretposlednja u regionu?
To da vam kažem, kod nas je u politici postalo normalno, bar u Srbiji, da se prosto saopštava neka činjenica ili neki fakat, pa se posle razmišlja o posledicama. Vučić, nažalost, u želji da rezultati svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati, pa to je ta o stopi rasta, o stopi zaposlenosti, o prosječnoj plati, o suficitu i deficitu i tako dalje. Mislim da mu to nije dobro, jer postoji jedan deo javnosti koji ipak prati neke podatke. Nesumnjivo je da se statistički ovo može manipulisati sa raznim stopama. Ako vi u frižderu imate jedno jaje, pa kupite još jedno jer ga dobijete, jel tako? Vi imate stopu rasta 100%. Ali ako imate 10 jaja, pa kupite jedno, onda imate stopu rasta 10%. Imate 100 jaja, pa kupite jedno, imate stopu rasta 1%. Tako je i sa svim ovim veličinama. I Vučić, nesumnjivo, fascinantno za prosječnog srpskog birača, koristi i upotrebljava i zloupotrebljava određene statističke fenomene.
Gospodin Ne, Stevanoviću, kako vi tumačite ovu kontradikciju o Srbiji koja je među prve tri zemlje u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a onda ispadne da je pretposlednja u regionu?
Srbija je na začelju rasta na Balkanu i rast koji trenutno imamo u Srbiji, na našu žalost, ja bih volio da je drugačije, posljedica je toga što je cijela privreda Balkana ušla u jednu pozitivnu konjunkturu koje su ohrabrile niske kamatne stope, niske cene energenata i uopšte jedan optimizam posle dugo godina manje više konstantne krize koja je postojala. Dakle, taj rast od 2% se u najboljem slučaju desio zbog toga što naša vlada nije uradila ništa epohalno loše, nego zbog toga što je radila nešto fascinantno. Da je stopa rasta 4 ili 5%, onda bi stvarno svi imali mnogo razloga da hvalimo vladu i da kažemo da je zaista uradila nešto jako dobro.
Gospodine Stevanoviću, izgleda da je Vučićeva specijalnost da građane stalno zasipa novim i novim brojkama o privrednim uspesima od kojih ljudi praktično nemaju ništa.
Moguće da je to jeste jedan deo marketinga vlade i da vi u stvari ako želite da budete popularni morate imati uspehe. Mislim, niko vas neće voleti ako ste neuspešni. I s te strane ova vlada niti je pretjerano uspešna, niti je pretjerano neuspešna. Vrlo je prosječna i u regionu kad je posmatramo, a sad na nekom širem svjetskom planu o kome se mnogo govori je duboko ispod prosječna po svojim rezultatima. I onda vrlo često ćete posegnuti za time, trebate još malo da se strpite, evo krenulo nam, ide nam super. I mislim da je to stvari jedna taktika zaražavanja ljudi čekanjem, što nije dobro, jer prije ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast koji se vidi u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta, odnosno da li je nezaposlenost nestala ili su se ljudi samo iselili iz Srbije. Jednostavno, to nije dobar pristup čak ni na srednji rok, ali vidim da to funkcioniše.
Gospodine Zec, da li je državna kasa popunjena, pre svega zbog smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i rigoroznom politikom naplate poreza od građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem?
Može država da smanjuje penzije, ali može da smanjuje linearno. Ali ovo što je Srbija uradila, to nije niko nikada uradio i to je jedna duboka povreda stečenih svojinskih prava. Da vi jedan deo stanovništva kaznite, a da ne kažete kad ćete to obešteta, da istovremeno vraćate drugim delovima stanovništva, recimo vojci, neke penzije koje su posljedica nekog obračuna i tako dalje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Demokratska partija socijalista Mila Đukanović osvojila najviše glasova na izborima u Crnoj Gori. Radnici Zastave Inpro nastavljaju štrajk glađu. Počela vojna operacija za preuzimanje Mosula od Idila. Ubijen vojni lider proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine. U Srbiji danas slaba kiša, najviše 15 stepeni. Do kraja emisije čućete i da posle 30 godina postojanja Tera film ide u stečaj. Reditelj Želimir Žilnik kaže da je država kriva.
Omča oko vrata Tera filma se zateže. Mi nećemo ovdje više imati konferencija za štampu, niti će se snimati filmovi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o tome zašto se ruska meka moć u Srbiji tako dobro prima, da li igra Kremlja na kartu slovenskog identiteta, upotrebe istorije i religije preti da odnese prevagu u glavama i srcima mladih u Srbiji nad investicijama i donacijama Evropske unije koje se mere milionima evra. O ovim i drugim temama za naš radio govori Jaroslav Višnjevski, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Rusija sve više pokazuje svoju takozvanu meku moć na Zapadnom Balkanu u posljednjih nekoliko godina. To nažalost koincidira sa višestrukom krizom Evropske unije, koja ovaj region nekako gura u zapećak. Mislite li da postoji opasnost da Brisel i Vašington ovakvim odnosom puste da Balkan postane rusko igralište?
Ne vjerujem da će se to dogoditi. Smatram da se ruski utjecaj na Balkanu, iako je neprijatan i nije za podcjenjivanje, prilično prenaglašava. To se čini i zato što lokalni balkanski političari to koriste jer žele da okrenu pažnju svjetskih sila na svoj region u svrhu ostvarivanja svojih političkih i nacionalnih ciljeva. Dakle, ne vjerujem da će Balkan postati rusko igralište. Moj utisak je još uvijek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna. Ne vjerujem da će Moskva u drugim dijelovima svijeta, posebno na Balkanu, preći liniju koju je prešla u slučaju Krima i Ukrajine. Čini se da je ruska strategija fokusirana na izazivanje problema. Ona se usredsređuje na to da pravi smetnje zapadu, gde god i kad god se za to ukažu uslovi i gde god za to nađu lokalne partnere koji žele da sa njima igraju igru. Mislim da je upravo to ono što se događa na Balkanu.
Zašto je po vašem sudu Rusija zainteresovana za ovakve mini države na zapadnom Balkanu kakve su Srbija, Bosna, odnosno Republika Srpska, Makedonija? Samo da ometa Zapad?
Rekao bih da je uglavnom zato zainteresovana. Region će biti naredni pravac širenja Europske unije bez obzira kada se to dogodi. To je prvi razlog. Drugi razlog interesa za region vidimo u povratku Rusije na staru politiku gasovoda, u kojoj je bila veoma uspješna do Euromajdana i izbijanja krize u Ukrajini. Aktivnosti Moskve pre tih kriznih događaja bile su sprovedene preko energetike. Rusija je koristila razna sredstva da ostvari svoje ciljeve, a glavni je bio prodaja gasa po pravilima i cenama koje je sama određivala. Sa otopljavanjem odnosa između Moskve i Ankare mislim da bismo na Balkanu mogli vidjeti povratak te stare ruske politike gasovoda, politike koju smo imali pre nekoliko godina u vreme debate o suprotstavljenim gasovodima Južni tok i Nabucco.
Da, ali upravo je Rusija obustavila gasovod Južni tok, zar ne? Pipeline is dead.
Da, jeste, ali sada rade na projektu Turski tok, tako da se očigledno taj projekat vratio na dnevni red. Da li će se realizovati, ne znamo, to tek treba da se vidi. Južni tok je možda mrtav, ali čini se da je Turski tok živ.
Kako gledate na jaz između reči i dela u pogledu srpske vlade koja je zvanično kročila na put ka članstvu u Evropskoj uniji, ali još uvek odbija politiku Unije prema Rusiji? Kada će, po vašem mišljenju, Brisel od Srbije tražiti da promeni svoju poziciju prema Moskvi?
Onda kada se Evropska unija ponovo bude fokusirala na proces proširenja. Mislim da Unija sada uglavnom održava narativ da je proces proširenja još živ. Preko mnogih zvaničnih poseta svojih zvaničnika regionu i Srbiji, ona želi da održi taj narativ. Ali pitanje je kada će se u Briselu i drugim evropskim prestonicama zaista pojaviti politička volja za proširenje. Te volje za sada nema. Jean-Claude Juncker je bio vrlo jasan kada je rekao da neće biti bilo kakvog proširenja do 2020. godine. Tako da u tom pogledu ne bih očekivao nikakav realan progres pre mandata sljedeće Evropske komisije. Posebno zbog dodatnog tereta koji stoji pred aktualnom Evropskom komisijom, a to je debata o Brexitu koja počinje iduće godine i koja će dominirati na agendi institucija Evropske unije.
Rusija igra u Srbiji na kartu identiteta. Njeni zvaničnici tvrde da je Srbija kulturno različita od Zapada. Ta tvrdnja je, međutim, dosta sumnjiva. Nekoliko generacija građana Srbije, ako uzmemo samo period od Titove Jugoslavije do danas, odrasta, obrazuje se ne na ruskim, nego na zapadnim kulturnim i subkulturnim paradigmama.
To je tačno. A period Titove Jugoslavije predstavlja značajno veliki prekid sa Rusijom, odnosno tada Sovjetskim savezom. Ruski narativ često ponavlja ideologemu o vekovima starom istorijskom prijateljstvu, ali to se ne vidi za vreme dugog trajanja Titove Jugoslavije. Sovjetski savez i Beograd nisu baš imali prijateljski odnos. Nisu bili ni otvoreno neprijateljski, ali svakako su bili daleko od modela otvoreno prijateljskih odnosa. Jugoslavija i njeni građani bili su mnogo više zapadno nego istočno orijentisani. Dakle, ne stoje tvrdnje da su srpski identitet i zapadni identitet na velikoj udaljenosti. Imate u ostalom centralnu Evropu, čije države su se priključile Evropskoj uniji, uključujući i Poljsku i druge slovenske države, čiji identitet nije toliko različit u odnosu na srpski, a one su zapadne zemlje. Koliko god se takvi mitovi o vekovnom bratstvu mogu pripisati jakoj ruskoj propagandi, ja ne verujem da iza svih takvih i sličnih naslova u različitim srpskim tabloidima, novinama i TV stanicama stoji Rusija. Postoje i drugi akteri koji iz njih izvlače beneficije i koji će nastaviti da ih promovišu sve dok kod njih budu profitirali.
Sa Jaroslavom Višnjevskim, gostujućim profesorom na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, razgovarala Branka Trivić. Slušate radio
Slobodna Evropa.
Poznata produkcijska kuća Terra Film, koja za sebe ima filmove kao što su Tito i ja ili Tako se kalio čelik, je pred gašenjem. Prema najavama iz te kuće, Privredni sud u Novom Sadu će u novembru proglasiti stečaj u ovom preduzeću, javlja Norbert Šinković.
Nakon skoro 30 godina postojanja, produkcijska kuća Terra Film iz Novog Sada, uz čudne sudske procese koji se vode protiv nje, početkom novembra odlazi u stečaj. Privredni sud u Novom Sadu zakazao je ročište po ovom predmetu za 8. novembar. Ovako će poslednja velika produkcijska kuća, koja iza sebe ima kultne filmove kao što su Tako se kalio čelik, Tito i ja ili Dunavska sapunska opera, biti ugašena. Direktor preduzeća, reditelj Želimir Žilnik, kaže da se država godinama bori protiv ove kuće.
Karakteristike te udružene akcije je usaglašena. Koristili su se protivzakonite političke intervencije nenadležnih organa, fabrikovali se netačne ili falsifikovane brojke i podaci iz javnih državnih knjiga, pokazala se nekompetentnost državnih organa, dakle, omča oko vrata Tere Filma se zateže. Mi nećemo ovde više imati konferencija za štampu, niti će se snimati filmovi.
Do gašenja ovog preduzeća dolazi kao rezultat dva čudna sudska procesa. U jednom, država traži da sud prizna državno vlasništvo nad firmom, iako, kako kaže Žilnik, nema ni jedan relevantan dokaz o tome da je vlasnik država. On kaže da su Tera Film preuzeli filmski radnici još sredinom 90-ih. Ipak Republička direkcija za imovinu traži da kapital i sredstva Tera Filma budu proglašeni državnom svojinom. U drugom procesu koji se vodi protiv ove kuće, Agencija za rešavanje sporova u postupku privatizacije tvrdi da ta filmska kuća nije u državnom vlasništvu. Iako prvi proces još nije završen jer se čeka odluka apelacionog suda, drugi proces koji se odnosi na stečaj bez problema se nastavlja. Šefica računovodstva Tera Filma Jasmina Protić kaže da su ovi procesi iz više razloga interesantni. Kako objašnjava, stečaj se ne može proglasiti nad firmama koje su državne i finansiraju se iz državnog budžeta.
Ako ovaj postupak prvi kaže da smo državni i da se finansiramo iz budžeta, onda zakon o stečaju kaže da ne može da bude iz stečaja, onda vlada Republike Srbije svojim odlukama može da sudbinu opredeli.
Ove godine navršeno je 30 godina postojanja produkcijske kuće Terra Film, koja je osnovana 1986. godine. Proizvela je više desetina dugometražnih i kratkometražnih filmova, a mnoge od njih u koprodukciji sa predstavnicima filmske industrije iz drugih evropskih zemalja. Srđan Ilić iz Udruženja filmskih i televizijskih radnika Vojvodine kaže da odlaskom Terra Filma Vojvodina je izgubila poslednju veliku produkcijsku kuću.
To je jedna čista katastrofa. Ja se sećam pre, Boga mi dosta godina, Žilnik je kazao, zamislite da neko uzme bager natovaren muljem i da uđe recimo u galeriju Matice Srpske i da sve tamo u podrum istrese. To bi bio prvorazredni skandal i uništavanje kulturne baštine nacije. A isto to se dešava sa kulturnim nasljeđem filma.
On dodaje da je kinematografija danas svedena na cirkusnu atrakciju.
Mislim da smo nekako kao tamo recimo 1895. godine nakon prve filmske projekcije u Parizu počele se šetaju po vašarima. Pa je to bila na početku vašarska atrakcija. Tako da se sada, eto, jedan vek ili 121 godinu nakon prve projekcije, film je ponovo neka vašarska umetnost gde se digne šatra, tamo neki nešto puštaju, nešto rade, nešto snimaju, zabavljaju ljude, tako da je kinematografija kod nas generalno svedena na vašarsku atrakciju.
Filmovi Terra Filma osvajali su veliki broj nagrada, bili su dobro distribuirani u cijelom svetu, neke produkcije su učestvovale i na 50 festivala u zemlji i inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Demokratska partija socijalista Mila Đukanović osvojila najviše glasova na izborima u Crnoj Gori. Radnici Zastave Inpro nastavljaju štrajk glađu. Počela vojna operacija za preuzimanje Mosula od Idila. Ubijen vojni lider proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine. U Srbiji danas slaba kiša, najviše 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.